Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew SpaceX wekiliýeti ýapyk Türkmenistana geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşar. Düýbe Birleşen Ştatlar derleşen SpaceX kompaniýasynyň wekiliýetiniň 3-nji 4-nji maýda Aşgabatda geçiriljek halkara transport forumuna gatnaşmagyny garaşlaýar. Bu barada Türkmen mediýasy habar berýär. Kosmos gämileri älem giňişligini iberýän raketalar we Beylik-i Asman tüsumatları bilen tanalyan SpaceX kompaniyasına Amerikalı milyarder Elon Musk eyeçilik ediyar. Türkmen medyasına göre Aşgabatda geçirilecek halkara ulu ustasır geçirgileri, ödara ara bağlanışık ve ÖSÜŞ 2023 adlı forumu SpaceX bilen bir hatarda Airbus, Boeing, Lufthansa, General Electric, Hyundai, Toyota ve başqa da bir näçe dünýäweli kompaniýalar gatnaşýar. Masalata gatnaşan beýlik transport kompaniýalarynyň tapawutlukda SpaceX älem giňişliginiň transport mümkinçiliklerinden peýdalanmagy maksat edinýär. Mars planetasyna we Aýa adam gatnatmagy nazarlaýar. SpaceX Aşgabatda geçiriljek halkara transport masalatyna gatnaşyp gatnaşmajakdygy barada beýanat bermedi. Türkmenistanyň ulag we ara gatnaşyk agentliginiň beýanatyna görä Aşgabat forumuny pandemiýadan soňky dikeldiş we halkara ulag ulgamynak täze ýagdaýlara uygunlaşmak hemde beýleki käbir transport meseleleri ara alyp maslahatlaşlar. Türkmen hökümeti we döwlet ýetirligine köpçülüklüğünü habar beriş serişdeleri, ýapyk Türkmenistana geçirilýän halkara çäreleri, hamala ýurdun halkara awraýynyň ikrarnamat hökmüne wagt edýär. SpaceX kompaniýasy mundan öňki 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy tarapyndan öýündürilen ilkinji Türkmen älim emeli hemrasyny orbita iýerdi. Şol bir wagtda SpaceX özüniň Starlink ulgamlary arkaly dünýäniň çet künjeklerini ýokary tezlikli internet bilen üçin etmegi maksat edinýär. Türkmenistan bütün dünýä internet torunu giňinden petiklemekde tanalýar. Türkmenistanyň hökümeti internete bolan ganym düşmançylygy bilen tanalýar. Ýöne SpaceX dünýäde ähli umumy internet elýeterligini gazanmak ugruna tagalla edýär. Häzirki wagtda dünýäniň 50-den gowrak ýurdy SpaceX kompaniýasynyň emeli hemra arkaly ýokary tezlikli internet mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ýa-da bundan öňki 2022-nji ýylyň maýyna Starlink emeli hemra internetiniň Türkmenistana 2023-nji ýylyň dowamyny elýeterli ediljekdigi aýdyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň fevralyna Starlink enjamlarynyň Türkmenistana we Özbegistanaky elýeterliligi näwelli möhlet üçin ýa-da tüýçürildi. Üstesine milliarder Musk'ın eýeçiliginäki beýleki bir iri kampanya Twitter sosial toru Türkmenistanyň häkimetler tarapynyň petikli saklanýar. Elon Musk watyl-watyl dünýäniň dürli sebitlerine geçirilýän we sanly technologiýalara bagyşlanýan halkara konferensiýalara video aragatnaşyk arkaly baglanyp adamzat sivilizasiýasynyň ýüzbeýiz bolýan problemalary we eýe bolan mümkinçilikleri barada söz söýleýär. Ýaňy ýakyna düýbe başada ýerleşen Chicago we Maryland Üniversitetiniň informasiýa technologiýalary boýunça hünärmenler toparlary Türkmenistanyň 120,000 töwereki internet salgysynyň petikde saklanýanyny anyklady. Türkmen häkimetleri Elon Musk'ın Twitter toru bilen bir hatarda beýlik sosial saýtlary, şol sanly Facebook, Instagram, YouTube ýaly ulgamlary galyberse-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerleri petikde saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistana ICQ messengerini hem işlemeýändigini, petiklenenini habar berdiler. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanyň awtoritar hökümeti öz ýylatynyň hereketini aňrywaş çäklendirip öz raýatlarynyň internet ulgamynyň maglumat elýeterligini bogýar. Muňa garamazdan halkara ara gatnaşyk we transport mümkinçiliklerini bagyşlanyp geçirilýän halkara forumlara beýemçilik edýär.